jsem si později uvědomil, že jako celá řada jiných mých kamarádů, který se taky na výšku nedostali, že by ze mě byl umělecký řemeslník dobrý, opravdu jsem to uměl. Já jsem třeba kamarádovi Pavlovi Trnkovi brousil část diplomové práce, kterou Libenský nesmírně chválil. A bylo to fakt teda udělané jako perfektně, protože jsem v té době to řemeslo dělal a byla to špičková záležitost. Takže bych asi možná, ne v uvozovkách skončil, ale že bych asi jako to spousta jiných řemeslníků a mých známých kamarádů dělala, že dělali pro výtvarníky prostě jejich věci, bych možná skončil teda někde v nějaký dílně, anebo bych si otevřel časem svoji dílnu na obživu. Být výtvarník na volné noze nebo být si jako výtvarník, to je řehole a ne každému se to podaří a ne každému se to daří trvale. Já jsem měl období, kdy se to dařilo, kdy se mi dařilo opravdu, jako bylo to dobrý, ale byl taky období, kdy se nedařilo a kdy opravdu to bylo těžké. Ten můj respekt vůči osobě Libenského byl nesmírný celou tu dobu, co jsem k němu chodil. A opravdu jsem si vážil každýho dnes, že tam jsem, že se to nakonec teda podařilo, že mělo se. Právě tím, že jsem byl už starší, že mě to těch 5 let trvalo, než jsem se tam dostal. A tak jsem si toho opravdu nesmírně vážil. Já jsem si denně, když jsem do toho ateliéru chodil, znova a znova uvědomoval, jaký štěstí jsem měl, že jsem se zrovna k němu teda dostal a že jsem se k němu vůbec dostal. Ta jeho výuka nebo způsob výuky byl nesmírně didaktický. Takže ten, kdo opravdu poctivě do toho ateliéru chodil a nezanedbával to, i kdyby třeba neměl dáno příliš, tak se z něj stal kvalitní výtvarník nebo designer, protože on to opravdu uměl ty lidi naučit. Bylo to didaktický, bylo to samozřejmě ještě nastavený jako akademická teda příprava starého typu, to znamená kresba, malba, základ, že jo. A to sklo nebo ta práce se sklem, to tvořilo jenom malou část toho vzdělání. My jsme vlastně ke sklu se dostávali až teprve na konci každého semestru, kde jsme dostali nějaké zadání. Jinak většinu roku se kreslilo a malovalo. Samozřejmě začínalo se od základu, takže v prváku to byla kresba portrétu, modelování reliefu hlavy, modelování hlavy a to jsme dělali celý rok. Tam se vůbec v prváku se sklem nikdo nepotkal. A to byl trochu šok pro studenty ze zahraničí, kteří stáli o to u profesora Libenského studovat. Tak přišli do ateliéru a tam prostě sklo neviděl nikdo z nich. Tam se opravdu jenom kreslilo první dva roky, druhá, třetíák se kreslila figura podle skutečního modelu a další dva roky se malovala figura až do pátého ročníku. Já osobně si myslím, že takhle by to mělo být. Do dneška si to myslím, přestože ty trendy ve výchově, ve vzdělávání výtvarníků a umělců nás špatnou cestou se to vydalo. V podstatě u nás kopírujeme to, co si prodělala Amerika, některý západní, tehdy západní země, kde před x lety taky ustoupili od akademické výuky a začalo se tam prosazovat, že vlastně profesor, učitel by neměl příliš zasahovat do té práce toho studenta, aby nenarušil jeho způsob vidění a vnímání. Prostě jako vyrůstali ti studenti trošku jako květinky v takovém jako skleníku a kde ty učitelé kolem nich jen tak našlapují a sledují a sem tam se pokusí jim něco říct, ale moc ne, že aby je neurazili nebo neodvedli od té jejich činnosti. Výsledkem je, že ty lidi vylezou ze školy a nic neumějí. Z mýho pohledu. Neumějí kreslit, neumějí malovat, neumějí modelovat. Ale umějí o tom mluvit. To my jsme moc neuměli. My jsme spíš byli vedeni k tomu, že jsme měli ukázat, co děláme a ani moc mluvit jsme o tom nemuseli. Prostě se to uměl nebo neuměl. Teď bych řekl, že to je trošku jinak. Že přijdeš na výstavu a tam vidíš videoprojekce a popsaný zdi a všude se jenom vysvětluje, co ten člověk tím myslel. Já když jdu na výstavu, tak chci vidět něco, co mě osloví a co mě dodá něco. Pokud jdu na výstavě těch klasiků, že jo, výtvarných, a když s Martinou jezdíme po těch muzeích a výstavách, tak jsem znova a znova jaksi nadšenej, fascinovaný, když vidím nějaký kvalitní dílo, tak přijdu domů úplně nabitej prostě energií a mám znova chuť prostě malovat a něco dělat a chvíli mi to vydrží. A tyhle ty cesty, ať už je to do Berlína nebo do Mnichova nebo kamkoliv jezdíme, tak vždycky přijedeme úplně nabitý, nadšený prostě a plný zase energie do práce. Bohužel, když jdu na některou výstavu současného umění, tak si neodnesu domů vůbec nic. Přitom můžu říct, že když jsem byl ve Spojených státech, když jsem učil na Rochester Institute of Technology ve sklářském oddělení, tak tam ku podivu už si tohle to začínali uvědomovat a začali tam například zavádět večerní krestení aktu. Neslýchaná věc, to bylo v roce 2000. Tam už tehdy začali cítit, že něco chybí, že se s tím musí něco dělat. Nevím, jak to dopadlo. Docela mě to zajímalo, jestli se jim to povedlo, ale někteří kantoři to tam cítili, že začali zase tu výuku trošku postrkovat do toho akademického způsobu vzdělávání. Ještě taková druhá zkušenost zajímavá, kterou jsem tam udělal. Tam se běžně děje to, že student třeba například fotografie si musí zapsat, oni tam mají kvartry, jako ne semestry, ale čtvrtletní, že, jakoby výukové bloky, a on si musí během toho kvartru jednoho zapsat nějaký další obor, který je úplně mimo jeho. Takže fotografové chodili třeba k nám do sklářského oddělení čtvrt roku prostě něco dělat se sklem. A já jsem tam tehdy zavedl tisk ze skleněných desek. A to byla v podstatě taková ideální technika pro tyhle ty studenty z jiných oborů. To nevyžaduje příliš mnoho zkušeností se sklem. Na tu tabulku si každý opravdu třeba i volně, bez smyslu, může cokoliv vyrejt, vybrousit, pobrousit, vypískovat. Nemusí znát vůbec ze skla o tom nic. Ale ten tisk samotný, ten už se dělá na satinírce klasický a to už je technika, kterou tam většina by těch dětí nebo studentů měla umět. Ke mně tam chodili na tuhle tu hodinu právě i studenti z grafických oborů. Ty studenti v životě neviděli tiskovou barvu. Ty poprvně v mých hodinách se dotkli tiskový barvy. A to jenom jako uvádím pro to, kam to pak vede, jo? Když se ty počítačové technologie takhle prosazují tak tvrdě a tak nesmluvavě. Mě těch dětí líto, protože přicházejí o strašně moc. Když jsem po nich chtěl, aby mi do příští hodiny některý z nich teda přinesli návrh, vysvětlil jsem jim, co budeme dělat, něco jednoduchého, a někteří přišli a řekli, no já nic nakreslenýho nemám, já to neumím, ale mě to nejde, ale já vám to vysvětlím, já vám řeknu, co chci dělat. Já jsem říkal, tak víte co, tak to ne, to tady neplatí. My jsme tady na výtvarném oboru, tady se musí kreslit, tady kreslíme. Takže příště, pane nebo slečno, tady chci na stole vidět nějakou kresbu zkrátka. Americe jsem chtěl ještě jednu věc dodat, která souvisela s tím, jak jsem tam měl ty studenty i z jiných oborů a kdy mi často přinesli návrhy z počítače, něco jako si stáhli. A já jsem jim říkal, hlejte se, je strašně důležitý si něco udělat vlastní rukou a sám, pak si to třeba oskenujte, pak si to zdigitalizujte, pak s tím nakládejte podle svýho. Ale je potřeba, aby v tom prvopočátku tam něco bylo vašeho, něco originálního, něco, co představuje vás. 99,9% studentů dělá stejně, že jde na web a stáhne si něco. Ale to něco, co je na webu, to mají k dispozici všichni. Dřív nebo později, všichni lidi nakonec, nebo vy, kteří se tomu takhle věnujete, máte stejný nebo podobný předlohy, který někdo někdy dal na internet. To není prostě originální, to je něco, co prostě může použít kdekoliv. Zamyslete se nad tím, že byste měli se snažit o to být sami sebou a originální. A když si nakreslíte něco, byť třeba ne úplně dokonale, už je to vaše. Takhle jsem se snažil je trošku navodit, aby se trošku vymanili z toho šíleného prostoru elektronického a hledali tu inspiraci v sobě. Co se týče profesora Libenského, on byl žákem Štipla, žákem Kaplického, to znamená, že On si taky nes do své pedagogické praxe zkušenosti už těchto pánů. Takže my jsme přejímali vlastně něco, co tady určitě nějak existovalo v tom prostoru nebo na těch školách. A uvědomil jsem si, když jsem později začal učit, že vlastně, aniž to dělám s nějakým záměrem, nebo že bych cíleně tak chtěl učit, tak jsem se přistihl, že vlastně učím podobným způsobem, že říkám stejné věci, které nám říkal profesor Libenský. A protože je považuji, nebo jsem je považoval za správný, tak jsem je prostě používal. Protože proč bych vymýšlel něco, co je vymyšlený, jo? Takže věřím tomu, že i v té pedagogické praxi existují jakýsi kánony nebo nějaký postupy, které se mi ověřily. To je navíc jde ještě o to, že když vidíš, že to na ty studenty působí a že to tak je správně určitě, když máš výsledky, že jo, tak se v tom ještě utvrdíš, že to správně. Takže já věřím tomu, že i ta pedagogická praxe má určitý zákonitosti a zároveň se některé věci musíš i naučit, pochopitelně, že jo, jak se studentama mluvit, jak načasovat ten rytmus té práce a tak dále. Musí v tom být nějaký systém a nějaký pořádek. A když časem jsem začal pracovat už i s těma hodně mladýma klukama a holkama 15-letýma, rozdívenýma, že jo, který tě nechtějí moc poslouchat a který ti moc nevěří, ani v tom, co jim vykládáš. A nebo v horším případě k tobě přijdou od kantora, který je to nezačal učit nějaký disciplíně a pořádku, tak strávíš půl roku tím, že je teprve dáváš do latě. Nebylo to jednoduché. Opravdu mi to dalo vždycky tak půl roku práce, než jsem je víceméně donutil k tomu, aby začali respektovat můj způsob výuky. Ono to vypadá, nebo se to teď moc nenosí a někdo by mohl namítnout, no ale to je přeci špatně, jako nutit studenta třeba na výtvarné škole. Ono to zkraje jinak nejde. Jo? Protože oni nemají zdaleka schopnost toho vnímání, nebo někdy ani tu inteligenci, aby jako pochopili, co jim ten profesor říká. Musíš je nejdřív jaksi do toho vtlačit, do toho vidění svého. A já říkám navíc, svoji inteligenci, invenci a všechno, to všechno si můžou potom vkládat do své práce po škole. Takhle to bylo vždycky nastavené. Když seš ve škole, tak tam máš učitele a do té školy se chodí proto, aby ses něco naučil. Samozřejmě můžeš mít smůlu, že máš blbýho učitele nebo nedobrýho učitele. Pak máš hod smůlu, to uznávám. V takovém případě následovat takového kantora asi není dobrý a ani lehký. Tu svobodu ji můžeš dávat po troškách postupně. Když si osvojí nějaký stupně poznání, to je abeceda, jakási abeceda. Werich tomu říká dlaždice. Herecký profesor popsal ku podivu stejně. Že vlastně herec si musí vybudovat dlaždice toho řemesla hereckého, po kterých potom chodí a který mu dávají jistotu v tom projevu. Takže to neplatí jenom ve výtvarném oboru. Musíš mít abecedu, která ti dává určitý pocit jistoty, kde víš, co je napravo, co je nalevo. Musíš se naučit, co je to kompozice, co je to linie, co je tohle, co je tohle. Pozor, jsou samozřejmě géniové, pár jich, jako se objevilo v historii lidstva, který i bez školy dokázali dělat neskutečné věci. Ale kolik těch Cézánů a Michelangelů v populaci máme. A my ostatní, my se to musíme naučit. Od toho je pak ta škola, od toho je ten kantor. Co se týče profesora Libenského, já jsem už za ty léta moc krát o to přemýšlel. Co vlastně ten Libenský pro mě znamenal? Za A, v mý pozdější pedagogické činnosti jsem čerpal z těch jeho postupů a metodiky, kterou on měl ve své třídě nebo ve svém ateliéru. To mě nesmírně jako celý život pomáhalo. A za druhý, on byl samozřejmě vynikající výtvarník. V podstatě na pokraji geniality. Což bylo patrný nejlépe tehdy, když jsme třeba měli řešit nějaký úkol, zadání. On nám to vysvětloval, co teda po nás chce. Pak vzal uhel a na podlahu tam vyšil nějakou kresbu, něco, co nám mělo tedy jaksi pomoct pochopit, o co mu kráčí. V tu chvíli bys mohl opravdu ten kus podlahy vyříznout, zarámovat a měl bys doma prostě nádherný obrázek. ta jistota, s jakou on dokázal něco nakreslit, bez oprav většinou. Jo. Mělo to proporci, mělo to prostě kvalitu a byla to jenom rychlá škyca nebo na kus papíru. Já do dneška, já teď to nemůžu najít, já mám někde od něj takovou jednu škicu. Když jsem dělal diplomku, tak mi něco takového kreslil. Já jsem pak za ním šel, jak jsem, pane profesore, podepište mi to. A on nechtěl. On řekl, já ti dám jenom, Františku, já ti dám jenom. Takže já tuhle tu škicu mám nepodepsat, ale já vím, že od něho nemůžu ji najít, takže mě to mrzí, ale někde bude, já ji najdu. Tím chci říct, že ta jeho schopnost, kterou on měl jako výtvarník, ta byla naprosto nesporná, takže my jako studenti jsme byli prostě studenti, jo. Protože on nás furt přesahoval jako vším ve všech směrech. Jo. Takže nerespektovat nebo nemít k němu obdiv, to prostě nešlo. Ta jeho kvalita profesionální byla prostě neskutečná. To neví taky každý. On jako student ilustroval anatomický atlas pro výtvarníky. Už jako student. Myslím, že v době, kdy teda byl u profesora Kaplického, chodil do pitevny studovat preparáty a i ta dnešní knížka nedávno, už je to taky spoustu let, poslední vydání Anatomie pro výtvarníky, tak když jsme si to zakoupili, on říkal, jo, to je dělaný podle mých kreseb. Tak když máš takovýhle kantora, to jako má nějakou váhu. To je jedna věc, že teda to uměl, to nakreslit nebo tak. Ale on to měl hlavně v hlavě srovnaný, jo. Takže naučil nás jako myslet tak, aby ty věci, které jsme dělali, hlavně v tom designu, aby to mělo hlavu a patu. To je jaký jeden z důvodů, si myslím, proč já třeba už tu práci jsem neměl a nemám jako designer a už asi nikdy mít nebudu, protože tohleto myšlení je jakoby zastaralý dneska. Jo. My jsme se prostě učili, jak udělat dokonalou proporci sklenici. Nejenom u něho, my jsme měli třeba možnost rok chodit k Václavu Plátkovi na nějakou hodinu a on nás učil takovým jako jemnostem obrysový lince, aby jsme dokázali okem poznat, o kolik desetin milimetrů ta linka je propadlá nebo vypnutá. To byla zkušenost anebo informace, z které já dneška těžím. Naučit se pouhým okem poznat, jestli je tohleto propadlý, to opravdu se člověk musí učit. On tam příliš oblíbený nebyl, ten Václav Plátek. Obzvláště v ateliéru profesora Libenského, popravdě řečeno. Studenti byli proti němu spíš jako nějak, tam byly nějaké politické věci zatím čertví. Ale já jsem k němu chodil rád na ty hodiny. U Libenského to bylo postavené všechno na opravdu vnímání dokonalé proporce. Že? Samozřejmě ta linka se tam taky pěstovala, my jsme dělali výkresy, třeba klauzurní nebo i ty diplomový na ruční papír perkem, od ruky samozřejmě. A já, když jsem dělal první takovýhle výkres, první klauzury, hele, to byl horor, protože to jsem musel zaházet těch kreseb. Třásla ruka, jako ratlík jsem se třás, protože udělej čáru perkem. Ta tuž se musela ředit, protože kdybys to dělal tou černou tuží, tak by to nebylo tak dobrý. My jsme tu tuž museli ještě ředit, aby ta linka byla taková jemná, krásná. A teď, když jsem měl udělat těch výkresů třeba 10, to byla dřina. Tenhle ten perfekcionismus mě v životě hodně pomáhal. Ten smysl pro ten perfekcionismus. Nesmí to být jenom jako cíl. To je prostředek prostě. Jak už jsem mluvil o té proměně, o té iniciaci na té střední škole, tak tohle byl zase další stupeň iniciace. Takže i zde jako člověk musel někdy taky na něco zapomenout a učit se nové věci. Nicméně, myslím si, že žáci profesora Libenského to dneska nemají lehký, když dělají design, protože ten takzvaný design současný, z mého pohledu často vůbec žádný design není. To jsou kreace, řekněme do jisté míry originální, jako nějaký jako jednotlivý, ale nazvat to designem je dost opovážlivý, protože pro mě je design, to je návrh česky, je to, co by se mělo reprodukovat, vyrábět. Tyhle ty tři věci, když tam nejsou, tak to můžu nazvat designem jenom do jisté míry. Jako jo. Může být návrh, který se neprosadil ve výrobě, ale furt je to pokus jo, o to, aby se to mohlo vyrábět nebo prodávat. Dneska mně přijde, že když se něco prodává, tak je to vlastně špatně. To je jako důkaz toho, že to je blbý. Proto chtějí koupit lidi, tak to asi nebude moc dobrý, protože se samozřejmě většinou uvažuje tak, že lidi kupují blbý věci spíš než dobrý věci. Že jo. Na druhou stranu, když se podívám na takovou produkci IKEA, můžu s tím mít taky někdy problém, ale je vidět, že to taky může fungovat. Málo platný, ty věci jsou většinou docela kvalitně jako navržený a za peníze, které jsou rozumné, které si člověk může dovolit. Já jsem pracoval jako profesionální designer dohromady asi 5 let, 3 roky na Ústavu bytové oděvní kultury v Praze a potom, když ten podnik skončil, tak se to proměnilo na Linea Ubok. Já jsem byl ještě 2 roky zaměstnán jako návrhář a to byla veliká škola, zase žiju v ta další, protože ten Ubok dělal návrhy v podstatě pro všechny sklárny v celých Čechách. Tam byla nějaká generální smlouva s tím největším dodavatelem nebo výrobcem, což byl Krystalex Nový Bor. A všechno to bylo závislé na veletrzích ve Frankfurtu. Podzimní a jarní veletrh, ambiente. Takže ten Krystalex potřeboval 2x do roka kolekci nových návrhů, které byly zrealizované ve skle, které se tam vezly. Na každý ten výrobek už musela být udělaná cena a vlastně muselo to být vyrobitelný. Kdyby to zákazník objednal na tom ambiente, tak musela být záruka, že to prostě může jít do výroby a že se to může vyrábět. Fakt je, že ne vždy se to dařilo, že ne vždy bohužel tyhle ty věci uspěly jako v té mašinérii těch veletrhů, protože tam to bylo jednoduché. Když se toho hned neobjednali vagóny, tak to spadlo pod stůl. Už se s tím nikdo dál nezabýval. Maximálně to skončilo ve vzorkovně. Takže tam se opravdu plejtvalo lidskou prací, hlavně teda designérskou, neskutečným způsobem. A ty kolekce, ať ta jarní nebo podzimní, to byly skutečně kolekce nádherných věcí, protože v těch sklárnách měli svoje vlastní výtvarné oddělení a pracovali tam opravdu zkušení kvalitní designéři, jako třeba Gabriel. Ale zkrátka, plus ty lidi z Úboku, kde seděl Jirka Šuhájek, kde seděl Šotola, kde seděl Vladimír Jelínek a později i já. To byly všechno erudovaný skláři. Ty věci, které se tam vymýšleli a dělali, to mělo fakt úroveň, to byly kvalitní věci. Plus to, že se to vzorovalo v materiálu, plus to, že to prošlo výrobní mašinérii a bylo to připraveno. To já považuji za design. Ale udělat židli, která se nedá vyrobit, to já nepovažuji za design. Která může být zajímavá pro někoho, může vyhrát grand design, ale pokud se to sakra nedá vyrobit v nějakým rozumným množství a za rozumný peníze lidem prodat, ale lidi to musí ještě chtít koupit. Ano, to je ještě další jakoby, věc. Jo. Takže já jsem v tomhle tom trošku jako nesmlouvavý. Já myslím, že se to nějak popletlo, ty pojmy. Jako. Je to všechno tak jako devalvovaný. No.